Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile Zeilor și, cum vă spuneam celor care ați urmărit episodul anterior, astăzi vom discuta despre o istorie a monoteismului. Încercăm să facem o incursiune în timp pentru a descoperi rădăcinile credinței într-un singur Dumnezeu. Ca de fiecare dată, aceste lucruri le discutăm cu Valentin Dăneață. Bine ai revenit!
Mulțumesc!
Bine să știi că subiectul ăsta pe mine mă pasionează foarte mult. Poate că e printre puținele lucruri care sunt atât de controversate, dar atât de clare în același timp. Dacă ar fi să găsim o definiție a ceea ce înseamnă monoteism, politeism, care ar fi diferența? Cu siguranță că etimologia e de la sine de înțeles și ar putea să fie definiția în sine.
Da. Un singur Dumnezeu, monoteos, politeos, mai mulți Dumnezei. Deci, până la urmă, ideea este următoare. Care a fost religia primară la început? Când omul a devenit sau când omul s-a dezvoltat ca ființă religioasă? Istoria a început cu o pleiadă de zei, fiecare om având zeul său, sau a existat un singur Dumnezeu care...
Ce spun datele istorice pe care le avem până acum? Dacă ar fi să ne uităm la religiile ancestrale, cum le vedem?
Există o concurență. Hinduismul este una dintre cele mai vechi forme religioase. Uh-huh. Alături de hinduism, cumva există iudaismul sau religia Vechiului Testament sau Scriptura, care și ea are rădăcini destul de vechi.
Păi hinduismul, scuză-mă, e politeismul poli, da. Pentru că vorbim de milioane de zei aici.
Da.
Nu știu dacă ar fi cineva capabil să spună câți zei sunt în hinduism.
Aceasta este...
Bun, dar asta e o abordare, cum să zic, mult mai târzie. Animismul, cum o vezi, e o formă de monoteism? De ce? Pentru că există conceptul de un creator suprem, mai discutam noi cândva lucrul ăsta, de spirit cel mare, un duh universal, ceva care să fie la baza tot ceea ce există. Îți aduce aminte când discutam despre originea zeilor, că la început generația asta tânără de zei,
da,
a fost precedată de alții?
Conflictul zeilor creației, într-adevăr, există și spuneam atunci că generația zeilor creatori este înlocuită cu o generație de zei mai tineri, iar zeii creatori dispar, lăsând în locul lor generația tânără, generația zeilor care lucrează, dar foarte puțin mai interesează ce s-a întâmplat de fapt la început. La început, astfel încât zeii creatori într-adevăr se estompează ca și identitate în vremea veche.
Există un curent de gândire generat de o școală germană, chiar și în contextul acesta s-a născut un termen, henoteismul, nu-i nici politeism, nici monoteism, tot dintr-un cuvânt grec care înseamnă unul, dar e vorba de un fel de monoteism primar sau bază a unui politeism secundar.
Deci apare un zeu inițial,
da,
din care se nasc ulterior alți zei.
Acesta este zeul tată.
Zeul tată, da.
Dar nu avem... Care e diferența între henoteism și monoteism?
Da. Diferența ar fi că în monoteism Dumnezeu rămâne același.
În monoteism...
El nu se multiplică pe sine sub orice formă, nu apar metamorfoze, nu? Dumnezeu rămâne același.
Dar...
Pe când dincolo apar...
Aici aș vrea să surprindem finețea. În henoteism există superioritatea unei divinități,
da,
față de celelalte.
Care sunt mai puțin divini, logic, punând lucrurile. Adică el este zeul tată, el trăiește și există dintotdeauna prin sine însuși, iar ceilalți trăiesc și există, iertați-mă, prin tatăl lor. Deci sunt niște zei derivați, niște derivații.
Monoteismul absolut... Iudaismul, Nu orice formă din iudaism. Iudaismul târziu are o astfel de gândire. Monoteismul în care există un singur Dumnezeu, iar toți ceilalți nu există.
Da.
Asta ar fi monoteismul?
Este imaginea biblică pe care o avem.
Da, uneori în Biblie apar imagini în care e Dumnezeu printre alți Dumnezei, doar că ăsta este mai mare.
Ajută-mă.
Dumnezeu care este în adunarea zeilor, El face judecata, e cel mai bătrân, e așezat
printre ceilalți. Nu, ți-aduce aminte unde este expresia respectivă?
Cred că prin psalmi apare.
Ok. Este o expresie poetică.
Da.
Este o expresie și contează. Eu n-am de gând să ajung la concluzia că obligatoriu avem de a face aici cu metafore sau alegorii, dar este totuși o imagine poetică, iar cel ce scrie psalmul respectiv îl prezintă pe Dumnezeu, poate că vrei să spui tu într-o formă de tipul acesta, dar avem de a face cu un Dumnezeu care stă în adunarea Dumnezeilor, ținând cont că, așa cum am spus de mai multe ori, Dumnezeu își formează familia sa. Când creează, își formează familia sa. El este cu fiii lui. Adam era unul dintre fiii lui. Cu toate astea, Adam nu este Dumnezeu.
Da. Sunt versiuni care...
Iar mai târziu, Pavel vorbește despre faptul că omul este numit ca fiind fiu. Fii de Dumnezeu.
Da.
Și Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta.
Da.
Voi înși vă știți că copiii voștri sunt numiți fii de Dumnezeu.
Interesant este că, mergând pe abordarea aceasta, sunt versiuni din limba greacă și ulterior și în limbile contemporane, pasajul acesta este tradus că Dumnezeu guvernează în adunarea îngerilor, pentru că Elohimii, așa cum sunt ei redați în ebraică, sunt traduși cu îngerii ca fiei lui Dumnezeu. Interesantă explicație.
Corect. Da. Deci, încă o dată, avem de-a face cu imagine poetică, suntem în psalmi,
da.
Iar în contextul Scripturii avem de-a face cu un Dumnezeu care stă în adunarea familiei sale, în care toți în casa lui Dumnezeu posedă rangul acesta, dar Dumnezeu este unic deasupra tuturor, ceilalți fiind posibil îngeri
și
sau
unicul
creaturi.
Dumnezeu.
Sigur că da, și unicul.
Asta este
Dumnezeu.
Monoteismul.
Da.
Să ne întoarcem în incursiunea noastră temporală și aș vrea să mă ajut și să ajut pe telespectatori să vedem dacă demersul acesta a unui monoteism sau henoteism, depinde cum vrem să citim, exclusiv în iudaism. Există și direcții în alte zone geografice, în alte culturi, sau este strict legat de poporul evreu?
La conflictul dintre monoteism și henoteism, aș vrea să atrag atenția. Domnul Iisus Hristos nu este creat de Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt nu este creat de Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât cumva să avem schema aceasta că la început a fost un singur Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, după care El a mai creat din sine pe
derivare.
Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu avem de a face cu această imagine. Deși Dumnezeu nu se ocupă cu crearea unui sistem de reprezentare a divinității, cu toate acestea, înțelegem din expresiile pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Domnul Iisus Hristos și Tatăl sunt una. Domnul Iisus Hristos este plinătatea dumnezeirii. Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat pe sine însuși, umilindu-se, devenind fiu al lui Dumnezeu în cadrul planului de mântuire. Și această titulatură aparține de mântuirea noastră, nu aparține de veșnicia lui Dumnezeu. Noi, ca ființe umane, am produs modificări în Dumnezeu atunci când Iisus Hristos coboară către noi pentru a prelua sarcina vinovăției și a căderii noastre.
Aș vrea
deci
să propun,
atât.
Ca să discutăm despre conceptul de Trinitate, în a doua serie din serialul nostru, din episoadele pe care le avem, atunci când vom discuta despre istoria bisericii creștine și despre posibile influențe din exterior. Dar asta va fi un episod ulterior și aș vrea să alocăm un timp separat când vom discuta despre conceptul de Trinitate și triadele din vechime și o mulțime de alte lucruri.
Eu am vrut doar să avertizez de existența unui pericol. Nu cumva să ajungem la concluzia unui henoteism aici.
Revin cu întrebarea. Există precedente sau există antecedente? Există și alte situații în care să surprindem tendințele acestea de a avea o închinare unitară, un exclusivism religios în contextul politeist?
Te referi la alte națiuni în afară de...
Da, în afară de Israel.
Ca să știm unde sunt. Exact. Una dintre imaginile și provocările clasice este Egiptul. Uh-huh.
Egiptul e surprinzător, pentru că Egiptul e cunoscut ca fiind extrem de politeist.
Da. Amenhotep IV, al IV-lea, deci.
E vorba de o reformă.
Anul 1370, secolul 14,
ceva, da, da, da,
înainte,
da,
de Hristos. Înainte
de Hristos, da, clar, categoric.
Da, da. Asistăm la o... tu o numești reformă. Eu aș zice revoluție religioasă.
Revoluție, da, clar, da, da, da. Într-adevăr, a avut accente de revoluție, mai bine zis.
Din contextul politeist inițial se ridică acest rege care vrea să facă din soare de fapt zeul suprem și de asemenea vrea să instaleze pentru prima dată, nu știu de, interesant e, nu am niciun motiv pentru care acest rege a vrut să instaleze monoteismul în Egipt.
Sunt speculații din datele pe care le avem în clipa de față. Amenhotep, ulterior își ia numele de Akhenaton, pentru că avea să se închine lui Aton, se presupune că a încercat să destabilizeze puterea dominantă a preoților.
Corect.
Și un alt element pe care îl surprinde e cel care ține de specificul fiziologiei, fizicul și, eu știu, specificul bolii de care ar fi suferit. Sunt doar speculații. Ce se întâmplă? În casele egiptene, în casele regale, ți-aduce aminte că se căsătoreau fratele cu sora. Iar consangvinizarea aducea probleme de natură genetică.
Da,
se pare că suferea cumva de o anume boală care îl predispunea și simțea nevoia.
A și murit de tânăr, da.
Dar și urmașul lui a avut probleme similare, pentru că cel care urcă la tron e renumitul Tutankhamon.
Așa. Și deci?
Care a fost specificul reformei pe care l-a făcut-o? Deci noi speculăm. Noi nu știm ce a fost în capul lui Akhenaton când a făcut reforma asta, da? Dar știm un singur lucru. Că a instaurat un cult, asta prin lege.
Da.
Ce însemna la nivel de țară noua realitate? Un singur Dumnezeu căruia să te închini.
Probabil că ar fi vrut să restructureze Egiptul, care era destul de fragmentat. Ar fi vrut să realizeze unirea Egiptului sub o singură idee.
Religia ar fi fost un instrument politic de data asta.
Sigur că da. Există posibilitatea de a găsi oarecum începutul unui nou ciclu. Spuneam că în Egipt ciclul sau, mă rog, ciclul timpului este extrem de important, este ca o lege a locului imutabilă, care face ca cosmosul să rămână sau să se dărâme, pur și simplu.
Și el vrea să intre într-un...
vrea să înceapă un nou ciclu în care el mută capitala Egiptului, creează o nouă capitală, creează o nouă castă preoțească, creează ideea unui nou Dumnezeu. Și mie îmi place mult, aici nu știu dacă este locul sau timpul, dar îmi place conceptul pe care îl are el despre Dumnezeu. Dumnezeul respectiv nu are nicio imagine, deci nu avem de a face nici cu statui.
Totuși egiptenii erau preocupați de reprezentări grafice.
Corect. Dar de data asta nu avem de a face cu statui, nu avem de a face cu icoane, cu picturi, cu iconografie. Ci avem de a face cu un zeu care este solar.
E discul solar și atât?
Atât. Și a cărui extensie, razele de soare, se termină în niște mâini, palme, care mângâie existența.
E o speculație care spune că el, suferind de o boală, într-adevăr simțea că razele de soare îi sunt benefice și istoricii...
Bun, eu n-am înțeles de ce tu ai făcut trimiterea la boala lui, acum înțeleg. Acum înțeleg, deci fiind bolnav, da, avea nevoie de mângâierea zeului.
Exact, și făcea bine expunerea la soare și de aici reprezentarea aceasta cu razele de soare care da. Sunt...
Bun. Nu contrazic.
Da. Bun, astea sunt doar speculații.
Sigur,
nu
poveștile
date,
sunt povești, poate că e și un simbol de adevăr pe acolo,
nu știu,
dar imaginea aceasta a unui zeu care mângâie cu palmele lui creația, imaginea aceasta bună, nu rea. Spre deosebire de tot panteonul egiptean, în care zeii mureau, înviau, se luptau unii cu alții, se omorau unii pe alții, existau tensiuni la fiecare moment, de data aceasta avem de-a face cu totul altă perspectivă. O imagine de harismă generală, în care nu există decât un har permanent care se ocupă de creație.
Foarte frumos. Dar... sunt cercetători care tot așa merg mai departe cu speculația și spun că această formă de monoteism impusă prin lege de stat ar fi fost și sâmburele tendințelor exclusiviste din religia iudaică și că Moise, reformator religios prin excelență, ar fi prins ideea aceasta genială și ar fi spus, aha, ce-ar fi dacă am luat și noi această idee de la egipteni și ne-am aplicat-o în ritul specific evreiesc?
Moise s-ar fi inspirat de la Amenhotep IV.
Aceasta este o teorie care circulă.
Dar dacă ar fi invers? Dacă Moise să fi fost în Egipt cumva înainte de momentul acesta? Moise să fi fost înainte. Exodul să fi avut loc înainte. Căderea plăgilor, judecarea zeilor egipteni să fie avut loc cu vreo 100 de ani înainte.
Există dovezi istorice și cronologia ar putea să meargă pe varianta asta și să ducem exodul în secolul al XV-lea, pe la jumătatea secolului al XV-lea.
Exact.
Da?
Exact.
Da?
Pentru că, încă o dată spun, Amenhotep IV și reforma lui n-are nicio justificare. N-are nicio justificare. Omul acesta nu poate să facă lucrurile astea din...
Oricât de bolnav ar fi el, da?
Așa, din pământ, din iarbă verde. Nu. Dar dacă înainte de asta a existat conflictul acela între Iahve și zeii Egiptului, dacă a existat conflictul în care zeii Egiptului au fost judecați rând pe rând, dacă copilul faraonului, pruncul faraonului, faraonul moștenitor a murit, dacă faraon însuși a murit, dacă Moise a căpătat mare cinste la nivelul egiptenilor și Biblia vorbește despre faptul acesta că era respectat.
Da, da.
Moise era căutat. Egiptenii îl priveau pe Moise ca fiind un fel de protejat al zeilor, dacă nu cumva chiar zeu.
Păi să nu uităm că el era văzut ca un pretendent la casa, moștenirea casei regale, prin faptul că se știa de originea lui princiară, e clar.
Pe de altă parte, procedura lui Moise a fost extrem de frumoasă. El a anunțat înainte ce va să vină. Faraon întotdeauna avea posibilitatea să se eschiveze, să se ferească de următoarea plagă dacă ar fi ascultat. Oamenii cu raționament, cu rațiune de lângă el puteau raționa că dacă vrem, noi putem scăpa de toate aceste nenorociri. În contextul acesta, deci, evenimentul potopului a trebuit să aibă...
Exodului.
Mulțumesc. Evenimentul Exodului a trebuit să aibă un asemenea impact încât el să nu fie trecut cu vederea foarte ușor. Și atunci, peste 100 de ani, deci la două generații de lucrul acesta, apare Amenhotep IV, care sub influența acestor istorisiri care între timp, în conformitate cu obiceiul egiptean, căpătaseră oarecum valoare de mit. El preia și caută cumva pe Dumnezeul lui Moise.
Da, ar fi iar, o explicație pertinentă.
Iar acel soare cu raze care se extind în niște mâini care mângâie pământul, s-ar putea să fie o replică a Dumnezeului lui Moise, ținând cont că nu există nicio imagine și nicio statuie, iar Iahvismul, Dumnezeul lui Moise, este un Dumnezeu care nu permite așa ceva. Acesta este un indiciu direct foarte puternic.
Ai luat în discuție subiectul lui Moise.
Da.
Moise e văzut ca un geniu religios, dacă nu un om al lui Dumnezeu. În condițiile în care noi vorbim de faptul că în contextul Exodului, monoteismul este asumat de către Moise.
Da.
Și Moise aduce panteonul egiptean în criză și a explicat foarte frumos că se ajunge la, la reforma, la revoluția religioasă a lui Akhenaton, Amenhotep al IV-lea. În contextul acesta mă întreb, putem să mergem și mai departe cu datele istorice în dreptul monoteismului? Spre exemplu, Moise vorbește despre Dumnezeu.
Da.
Un Dumnezeu al strămoșilor.
Da.
De unde găsim rădăcinile? Adică...
Păi este, este... Haideți să mergem... Pentru că Dumnezeu la rug, când se prezintă lui Moise, îi spune: eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Deci înseamnă că Abraham, în momentul în care iasă din, din Ur, din Caldea, el pleacă cu Dumnezeul, cu același Dumnezeu, cu Iahve. Acest Dumnezeu monoteist, sau această religie monoteistă, această religie iconoclastă, deci fără, fără statui, fără imagini, fără,
fără
nimic,
reprezentări.
Fără reprezentări materiale. Un Dumnezeu care se manifestă pe sine întotdeauna ca fiind singurul, adevăratul Dumnezeu, care nu mai permite niciun alt Dumnezeu alături de el.
Dar știi ce mi atrage atenția la Moise? În contextul în care el se refugiază în Madian,
da,
socrul lui, Ietro, surprinzător, are tot o predispoziție către o religie monoteistă.
Deci, avem de-a face religia lui, cu religia lui Abraham, care este
și
monoteistă.
Și nu e pe linia patriarhilor.
Sigur. Avem de-a face cu religia lui Abraham, care este monoteistă, și pleacă, Abraham pleacă din Ur, din Caldea. El nu face descoperirea pe drum.
Deci exista un monoteism?
Există posibil,
și acolo.
Da, există posibilitatea ca monoteismul să fi fost din Ur, din Caldea, cea mai veche civilizație. Vă aduc aminte de cartea care spunea istoria începe la Sumer.
Da, da, da.
Făcând referire la zona respectivă. Deci odată avem aici posibil monoteism. Tu subliniez încă o dată socrului Moise, Ietro, care și el de asemenea este un reprezentant al monoteismului madianit.
Da.
Și probabil că mai sunt și alte asemenea
păi
evidențe.
Nu pot să trec cu vederea întâlnirea dintre Abraham, monoteistul, și un preot din zona Salemului,
da,
să zicem Ierusalimul de mai târziu, Salemul în care preotul acesta are tot o abordare monoteistă.
Corect.
Melchisedec.
Ei se întâlnesc și recunosc că se închină la același Dumnezeu. În așa fel încât Abraham îi dă zecime lui Melchisedec, iar Sfântul Apostol Pavel,
da,
face din Melchisedec o tipologie extraordinară a lui Iisus Hristos. Deci avem de a face aici cu un lanț logic, semantic, tipologic al monoteismului divin.
Care este originea monoteismului cu datele pe care le avem? Ai putea să înaintezi un fel de teorie de lucru?
Ca să pot răspunde la aceasta, aș mai vrea doar să aduc în discuție,
da,
politeismul ca fiind un element de asemenea oarecum baalit. Adică, am spus anterior, Baal înseamnă domn.
Da.
Deci, ca urmare, comentatorii vorbesc că până la urmă fiecare trib ar fi putut să aibă Baalul său, deci domnul său.
Și în contextul în care era
aici,
schimb cultural, fiecare lua de la fiecare?
Aici, în condițiile acestea, este posibil ca tot să se referă la același domn. Dar pentru faptul că există granițe, până la urmă se produce un fel de metamorfoză a aceluiași domn în funcție de
evoluția istorică a tribului și a etniei.
Evoluția istorică a tribului și a etniei și a moralității respective.
Deci, la origine, când oamenii se refereau la divin și divinitate, fiecare trib să fie avut trimiterea la
același
Dumnezeu
domn.
Primar.
Da, da. Și se găsesc asemănări lingvistice când El, spre exemplu, Domnul, apare în etimologia egipteană, babiloniană, cananită, etc. Pe de altă parte, mai este un element care lucrează în paralel cu aceasta. Este fenomenul reprezentării grafice a divinității. Deci, până la urmă, se poate întâmpla ca toți să vorbească despre același domn, despre același Baal domn, însă în momentul în care eu îl desenez, eu îl desenez într-un fel, tu îl desenezi în altfel, celălalt îl desenează în altfel și astfel apare o fragmentare, o rupere a conceptului inițial într-o multitudine de variante.
Și apoi...
Deci, cu alte cuvinte, iconografia a putut foarte bine dezvolta o serie întreagă de zei mărunți, deși inițial ar fi putut să trimită la același Dumnezeu, la un monoteism inițial.
Da.
Din cauza asta este foarte posibil ca Dumnezeu să spună: nu vă închinați la chipuri cioplite. Pentru că în momentul în care faci lucrul acesta, automat ajungi să-L reprezinți pe Dumnezeu altfel, ajungi să ai Dumnezeul tău diferit de celorlalți, nu mai este un Dumnezeu unic, ci este Dumnezeul tău în funcție de arta pe care o ai.
Da.
Și în funcție de moralitatea, și în funcție de ceea ce vrei să...
Să știi că teoria pe care o pui în față ar putea sta în picioare, pentru că există indicii că, într-adevăr, triburile aveau la origine un cult al unui zeu patern și un zeu casnic. Deci, închinarea aceasta domestică este specifică culturii tribale.
Așa.
Și e posibil, că aș merge mai departe cu ceea ce ai spus, e posibil ca în urma reîntâlnirii comerțului, schimbului cultural, să se recompună imaginea unui Dumnezeu primar, dar de data aceasta sub formă politeistă. Pentru că atât de mult reprezentările au început să varieze, încât recompunerea imaginii n-a mai dus la suprapunere, ci dimpotrivă la crearea unui panteon.
Aș mai vrea să adaug. Există tendința noastră firească, naturală, de a schimba chipul zeilor. În momentul în care Cain iese de la fața lui Dumnezeu, textul biblic, iese de la fața lui Dumnezeu, este normal ca acesta să uite fața lui Dumnezeu și de asemenea să-și creeze propriul său Dumnezeu. Este foarte normal. Când însă la aceste tendințe se adaugă tendința artistică, tendința morală sau amorală sau imorală, deci tendința morală, în momentul acesta putem să ne confruntăm rapid de tot cu alți Dumnezei, deși inițial este vorba de același model divin încredințat ființei umane. Cred că Geneza ne vorbește despre treaba asta. În momentul în care omul a fost creat, s-a întâlnit cu un singur creator.
Din perspectiva ceea ce ai amintit, aș vrea să continuăm discuția. În contextul monoteismului, surprinzător, apare restricția de reprezentare. Că ar fi fost interesant să fie un singur Dumnezeu, da? Dar să fi fost descris înalt, cu barbă, cu sabie sau cumva, să fi fost o reprezentare. Dar în nicio zonă în care regăsim monoteismul, fie în formele primare, fie în formele elaborate, nu avem o reprezentare a acestui Dumnezeu unic. Care ar fi explicația, mai ales în contextul iudaic, care a fost puternic bombardat, poporul evreu, de influențele politeiste?
Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că toți, generația noastră de acum, generația umană de astăzi, am vorbit despre un Dumnezeu care să nu aibă o reprezentare fizică, materială. Vreau să te întreb, cum, la ce anume am face referire? Și dintr-o dată am descoperit cumva că vrând nevrând am fi obligați să vorbim despre același Dumnezeu. Pentru că pluralitatea sau politeismul apare din momentul în care o ființă umană are capacitatea de a identifica diferit zei, unul cu ochi albaștri, unul cu ochi căprui, unul cu corn în frunte, unul mai înalt, unul cu etc. În momentul în care toate aceste elemente care diferențiază sunt date la o parte, ceea ce rămâne unul.
Asta este și demersul rațional al filozofilor greci. Ceva de felul acesta. Și e preluat de părinții bisericii și ulterior Augustin, ca un scolastic autentic, Ajunge să demonstreze existența
lui Dumnezeu. Ce nu înțeleg eu, nu înțeleg de ce creștinismul în secolul 8 finalizează cu acceptarea din nou în interiorul creștinismului a icoanelor.
Reprezentării grafice.
Deși este interesant un lucru, și anume creștinismul nu-l reprezintă pe Dumnezeul Tatăl nevăzut.
Aș vrea să-ți propun să discutăm subiectul ăsta într-o ocazie viitoare, când vom discuta despre iconoclasm ca un episod de sine stătător.
Îl vom discuta, dar ca o trimitere acum. Deci încă o dată, avem de-a face cu sfinți care au trăit pe pământul ăsta, avem de-a face cu îngeri care sunt prezenți și ei,
da.
Avem de-a face cu Iisus Hristos pictat în manieră întrupată, în natură trupată,
da.
Dar iconografia, din respect și din înțelegerea principiului de care am amintit anterior, nu se ocupă cu Dumnezeul nevăzut.
Cum e descris în Biblie, la nivel vizual, Dumnezeu?
Pentru asta va trebui să-mi dai timp până caut repede în Timotei.
De ce? Pentru că exista un cort, exista un templu,
da.
Existau slujbe religioase, existau instrumente cu scop religios, exista chiar și arca legământului, chivotul, dar unde este Dumnezeu? Cred că asta a fost și surpriza armatelor romane când au intrat în templu și n-au putut să ia cu ei de acolo statuia zeului și să o mute la Roma.
Se asemăna cu Babilonul, că
nici
în turnul Babel nu exista. Deci doar în turn, celelalte erau. Dar în turnul Babel nu, se pare că nu aveam imaginea sau statuia zeului. Între timp am găsit 1 Timotei, capitolul 6. Hai să citesc de la 13, că e frumos.
Așa.
Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor. Noi n-am vorbit de un lucru, și anume că ideea creațiunii creează ideea de universalitate a lui Dumnezeu, ajutând la conceptul acesta de monoteism.
Argumentația lui Pavel din Romani 1.
Exact. Și că nenorocirea, pe care probabil o vom studia în viitor, nenorocirea a fost că evreii au arestat pe acest Dumnezeu, l-au făcut al lor, în felul acesta, uitând că El este Dumnezeul Creator și justificând sau dând voie, practic, unei abordări în care fiecare după aceea a încercat să pună pe altcineva în locul Dumnezeului Creator, dacă evreii l-au arestat ca fiind al lor. Dar acum textul spune: te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut această frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Te îndemn să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și acum, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Theos aoratos, Dumnezeul de nevăzut, invizibil.
Da. Niciun om, niciun ochi nu l-a văzut, așa scrie aici, da? Niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică.
Și atunci teofaniile din Vechiul Testament, revelațiile de care au parte profeții, la ce nivel se petrec?
Revelația ține de comunicare. Așa cum Dumnezeu, pentru a scrie cuvintele Scripturii, a trebuit să găsească formele verbale și ale cuvântului ca să ni se adreseze nouă, la fel Dumnezeu, în momentul când a vrut să se adreseze vizual ființei umane, a trebuit să găsească formele caracteristice înțelegerii noastre și pe care le-a adoptat și în care s-a prezentat nouă.
Deci descoperirile de sine într-o formă vizuală, mă refer la Moise, care îl vede pe Dumnezeu,
da,
în slava lui.
Este interesant că acolo când vorbește despre Dumnezeu și slava sa, spune că tronul lui Dumnezeu era cumva de un albastru străveziu, ca și curcubeul. Vorbește mai mult despre tronul lui Dumnezeu decât despre persoana în sine. Da. Uh-huh.
Toate întâlnirile în care Dumnezeu e descris, când prorocii îl descriu pe Dumnezeu și a rămas până în iconografie, cel îmbătrânit de zile din Daniel, nu cumva sunt prelungiri al unei gândiri tribale în care zeul, unicul zeu este al nostru, al tribului nostru și e părintele nostru. E un fel de gândire din asta patriarhală în care Dumnezeu e stră bunicul nostru al tuturor și de aceea este mai bătrân decât noi toți și mult mai înțelept.
Aș vrea să punctez aici că probabil singura manifestare 100% a realității divine a fost în momentul în care Moise îi cere lui Dumnezeu să-i vadă fața lui. Și Dumnezeu îi spune în Exodul 33: voi face ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis: arată-mi slava ta. Domnul îi spune, dialoghează cu el și în final Dumnezeu îi spune: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, Exodul 34:6, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legile, răzvrătirea și păcatul. Ăsta este fața lui Dumnezeu, asta este slava lui Dumnezeu, asta este imaginea lui Dumnezeu.
Aș vrea să extindem discuția cu privire la caracterul lui Dumnezeu într-o ocazie viitoare, pentru că aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu ca unicul, din perspectiva caracterului, atributelor. Dar rămânem
mă întorc la ideea care am spus-o, despre care discutam. Scuzați. Deci, asta este imaginea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce scrie Moise că Dumnezeu i-a arătat lui. Acum, când în Scriptură apare cel îmbătrânit de zile, imaginea respectivă nu este aleasă nici de Ioan, ucenicul iubit, nici de Daniel în Vechiul Testament. Este o imagine oferită de Dumnezeu în legătură cu sine. Nu omul a ales-o, ci omul a primit-o.
Da, bine.
Imaginea asta este primită.
Da, clar, că Daniel spune ce vede, că l-a văzut pe cel îmbătrânit.
Dacă este o imagine primită, atunci revelația este, arată modul în care Dumnezeu a vrut să se descopere pe sine în momentul respectiv.
Nu neapărat că așa și arată.
Nu. Aha, nu. Asta, despre asta vorbesc. Bun. Modul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a se descoperi lui Daniel. Evident, ca fiu al omului, ca un îmbătrânit de zile, stăpân peste timp, probabil ține cont și puțin de imaginația pe care oamenii o aveau în legătură cu timpul și istoria.
Da. Denumirea asta de Dumnezeu în limba română nu este nici de cum monoteistă, pentru că preluată din latină înseamnă Dominus Dei, adică Dumnezeu, Domnul
zeilor,
adică este șeful celorlalți. E o concepție destul de politeistă, nu?
În panteonul grec exista o mulțime de zei și șef peste ei era Zeus. El era zeul mare. Te poți aștepta la așa ceva, el a zeul mare și te adresezi lui, dar mai sunt și o mulțime de alți zei mai mici, pe trepte diferite. Idee care a încercat să se strecoare și în creștinism odată cu arianismul.
Da, sunt practicanți, sunt credincioși care tocmai din motivul acesta consideră că n-ar fi potrivit să folosim termenul de Dumnezeu și să-i spunem pe nume.
Adică Iehova.
Pentru că dacă să nu-l aducem la președintele Consiliului de Administrație din Panteonul Divin. Să lăsăm unicul. Spre exemplu, evreii nu-i pronunță numele din rațiuni tipic evreiești. Și îi spun Sfântul, Unicul, Binecuvântatul. Cum ar trebui să ne raportăm noi, dintr-o perspectivă creștină, asumându-ne și faptul că El este unicul, este singurul Dumnezeu și nu este mai mare peste alți zei?
ceea ce înțeleg eu din Scriptură, înțeleg că Dumnezeu își acordă sieși mai multe nume, nu doar unul.
Așa.
Pe lângă Jehova sau Yahve.
Are vreo semnificație numele ăsta, că tot veni vorba, pentru că martorii se numesc ca fii ai lui Jehova. Există o asociație religioasă. Are vreo relevanță, are vreo semnificație numele acesta?
Este numele pe care Dumnezeu și l-a adresat sieși în momentul în care s-a întâlnit cu Moise la rug și l-a zis: eu sunt cel ce sunt.
A, deci din jocul ăsta de cuvinte ar ieși numele divin.
Yahve.
Din verbul a fi.
Acum, evident că în tradiția noastră noi considerăm numele acesta ca fiind cel mai important. Cred că până la urmă este cel mai specific. Uh-huh. Pentru că mai sunt și alte nume, cum am spus, Elohim.
Asta ar fi un termen generic mai degrabă, că...
Expre l-am ales.
Așa?
Pentru că spuneam că Jehova ar fi un nume foarte specific. Pe când Elohim, nume pe care și-l și-l preia, sau, mă rog, și-l însușește Dumnezeu, numele acesta, într-adevăr, este mult mai larg, îl întâlnim folosit pe o scară mai largă și nu este atât de individual, atât de specific ca Yahweh.
Da, e mai degrabă, am traduce și forma de plural. Bine, asta nu are atât de mult semnificație la nivel teologic, cât faptul că am putea să identifice categoria, divinitatea, să spunem.
Alte nume, Adonai, El Shaddai, etc.
Adonai ar fi Domnul, Stăpânul. Și se preferă, în contextul vechi testamental, se preferă Adonai în loc de Baal, pentru că Baal era asociat
sigur că da.
Religia cananită.
Deci ce observ eu este că modalitatea de raportare la Dumnezeu, din punct de vedere al numelor, este diferită. În funcție de situații, în funcție de împrejurări, spre exemplu, atunci când se ieșea cu oștirea la luptă, Dumnezeu era Dumnezeul oștirilor. Savaot. Deci, sunt diferite abordări. În schimb, când este vorba de caracterul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu este strict unic, fiind determinat de moralitatea și de raportarea lui Dumnezeu la legea sa. Deci, din punctul ăsta de vedere, ca un răspuns, nu văd o soluție prin abordarea sau adoptarea unui nume, ci văd o soluție prin adoptarea caracterului lui Dumnezeu, care trebuie înțeles în închinarea noastră și în abordarea noastră de acum. Dumnezeu este sfânt, El împarte lumea noastră în două, în sfânt și nesfânt, în legal și ilegal, în moral și imoral, și atunci caracterul Său este acela care îl identifică pe Dumnezeu 100%.
Anunțam că o să discutăm pe larg de subiectul acesta al monoteismul în contextul creștin, Trinitatea, dogma, învățătura Trinității. Aș vrea să punctez în câteva cuvinte în ce fel creștinismul rămâne o religie monoteistă prin faptul că își asumă credința în Trinitate. Sunt și curente religioase în sânul creștinismului care sunt strict monoteiste.
Da.
Sau ariene, semi-ariene. Poate că despre asta o să discutăm mai pe larg într-o emisiune următoare. Dar în ce fel se păstrează aspectul monoteist în creștinismul tradițional sau clasic, ce își asumă și conceptul de Trinitate?
Trinitatea biblică este prezentată ca fiind o identitate în perspectiva unicității lui Dumnezeu. Probabil că nu sunt în stare să explic sau să raționez prea mult din punct de vedere al logicii, dar ceea ce găsesc în Sfânta Scriptură este că întotdeauna Dumnezeu își apără ideea de unic pe tot parcursul Scripturii, de la Geneză până la Apocalips. Dumnezeu vorbește despre sine ca fiind unicul care a creat pământul, marea, izvoarele apelor, tot ce este în ele. El este unicul. Iar atunci când vorbim despre unicitatea lui Dumnezeu, desprindem, spre surpriza noastră, Trinitatea. Deci trei într-unul. Mă gândesc acum...
De ce n-ar fi politeism sau triteism?
Întrebările astea au fost întrebări de început ale istoriei religiei creștine. Uh-huh, uh-huh. Imaginați-vă că atunci când creștinismul a început să fie din ce în ce mai puternic și să se confrunte cu filozofia vremii, filozofii au întrebat, băi, voi sunteți și voi politeiști, da? Nu, noi nu suntem politeiști. Păi câți Dumnezeu aveți? Unu. Adică cine? Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și au numărat pe degete sunt trei. Nu, dar sunt unu. Și atunci...
Da, în conciliile bisericești, limbajul este în așa fel încât să se sublinieze identitatea fiecarei persoane din sânul divinității, dar să se sublinieze faptul că e un singur Dumnezeu.
Da, se încearcă ideea de o singură substanță, ceea ce înseamnă o singură substanță în toate cele trei, da, și în același timp trei personalități.
Cred că nu vorbim de substanță în termeni
minerală.
Chimici. Nu?
Minerală. Nu.
E un termen filozofic.
Substanță deja. Existențială.
Așa.
Nu pot explica foarte bine. Pe de altă parte, putem să vorbim și de funcționabilitate. Dumnezeu, ca și funcționabilitate, este una. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt funcționează în același fel. Pe de altă parte, putem vorbi ca existență în timp. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu au început. Nu au sfârșit. Și atunci avem același lucru. Sau ei lucrează în același fel, ca și modalitate de gândire, ca și motivație, ca și dorință, ca și rapoarte între ei și față de ființele create. Ei sunt la fel. Ei sunt la fel. Din punctul acesta de vedere, ei înșiși formează un monolit cu neputință de a se despărți. Când vorbim de politeism, am un zeu la stânga, unul la dreapta, unul sus, unul jos, umplu spațiu, uneori sunt unii împotriva altora. Aici avem de a face cu un Dumnezeu care se prezintă pe sine într-un monolit, în sânul Tatălui. Vorbește Domnul Iisus Hristos în sânul Tatălui. Așa se prezintă pe sine, atât de aproape de Tatăl. Deci, deși nu pot exprima foarte bine, din cauza aceasta, cred că n-ar trebui să facem reprezentări iconografice, pentru că nu pot înțelege foarte bine. Din cauza, totuși, Sfânta Scriptură mă asigură că lucrurile stau așa. Și prin credință, probabil, eu trebuie să accept o taină pe care trebuie să o accept, necutezând să încerc să ridic rațiunea mea până la rangul de a putea explica ceea ce de fapt mă depășește.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi astăzi, pentru că am putut să facem această incursiune în timp. Am surprins și aspecte de finețe în domeniul teologiei. Îți propun ca în ocazia viitoare să continuăm discuția aceasta despre monoteism cu aplicare asupra caracterului. Pentru că în contextul muntelui Sinai, Domnul însuși spunea poporului să nu vă faceți nicio reprezentare pentru că nu ați văzut nimic pe munte. Și o religie în care Dumnezeu este perceput la nivelul caracterului, atributelor sale. Despre astfel de atribute, despre caracterul lui Dumnezeu, Vechiul, Noul Testament, tensiunea care ar putea să se creeze, îți propun să discutăm în episodul următor. Dar până atunci, dragi telespectatori, din partea mea, Marius Necula, gazda emisiunii, vă spun numai bine și până atunci, toate cele bune. La revedere!